У нас у студії Василь Шендеровський, історик науки, доктор фізико-математичних наук, професор. Добрий вечір.
Доброго здоров'я всім.
День науки в Україні сьогодні відзначають. Так, відзначають чи не відзначають, пан Василь нам, власне, повідомить, в який спосіб. Це день інший, є Всесвітній день науки, так, і ну, ми і в той день також згадуємо про українську науку в тому числі, але давайте почнемо, напевно, з загального запитання, такого, з яким ми анонсували перед вашим приходом у студію. І це ті речі, які там вам, очевидно, для вас будуть здаватися наївними досить, такі примітивними, і ви можете подумати, цей Шандро тут таке запитує.
Хто знає, хто
що
знає.
Таке, взагалі, чи існує в світі поняття українська наука?
Ой.
Чи наука не має національності? Бо це теж дуже часто можна від науковців
знаєте,
чути.
Знаєте, сьогодні від багатьох учених, особливо у нас, сьогодні оце питання виринає. І кого вважати українським вченим, кого російським вченим, кого там радянським вченим, як ми привикли. Знаєте, мені здається, якщо б ми трошки знали історії, на жаль, був такий німецький філософ Гердер, який казав, що у них є книжки, в яких тільки наполовину є правда. Я думаю, що наші книжки, які видавалися з радянського часу, там, можна сказати, на 80, а може і більше відсотків було неправди. До чого я це веду? Розумієте, якби ми знали, що сказав, наприклад, тоді Пастер, чи, наприклад, Сергій Вавилов, великі вчені, вони говорили таке, наука, результати вченого є, значить, інтернаціональні, є, які належать всьому людству. Але той вчений, який відкрив те чи інше явище, чи отримав той чи інший результат, він повинен проєктуватися на ту батьківщину, яка його народила. І ось звідси ми повинні робити висновок, чи цей вчений, який зробив це винахід, народився, скажімо, у нас тут у Львові або в Чернігові, а зробив це відкриття, наприклад, в Масачусеті, то цей результат чий? Цей гордість чия? І я сьогодні якраз серед молодих людей, які сьогодні, мені здається, намагаються щось зробити поза цією владою, яка сьогодні є, поза, скажімо, міністерствами. Вони хочуть отримати головне – знання і, скажімо, себе реалізувати. Як вони говорять, значить, пізнай себе, збудуй державу. Знаєте, це мені дуже радує, бо, розумієте, вони цим шляхом, якби вони знали оці авторів, що зробили ці відкриття, вони би ще позбулися одного такого гріха. Мені здається, по-моєму, Шевельов говорив таке, в нього є така книжечка «Призначення України». І от він там розглядає. А гріх який? Оце меншовартісність наша. І ці наші діти, молоді, які сьогодні блукають, я хотів би сказати, в доброму розумінні, в пошуку знань, вони би, маючи оці глибокі знання, то вони би дійсно прославляли свою українську землю. І сьогодні питання ставити, чи це український вчений, чи не український, це неправильно. Зовсім недавно, буквально кілька днів, був міжнародний симпозіум чи семінар, який збирала Міжнародна асоціація Академії наук, яку очолює наш славнозвісний Борис Євгенович Патун. Справді велика людина, і, значить, він створив колись цю організацію. Але коли я побувавши на ній, послухав, як приїхали, відчитали деякі академіки, в тому числі і наші, по папірцях, що, значить, вони намагаються зробити, і ніякої конкретики, розумієте, то стає сумно. І саме на цьому семінарі піднімалося питання на одній секції, що таке, значить, приналежність того чи іншого вченого до того чи іншого, скажімо, народу. І мені здається, я сказав дійсно не тільки свою думку, а своє бачення, як оцінювати, хто що дав людству для світової науки.
Чи багато ми не знаємо, що дали люди, народжені в Україні, світовій науці? Ви вже в цій студії якось перераховували, ну, для мене величезну кількість, для вас це, очевидно, дещиця, там якась маленька частинка з тих науковців, які насправді долучилися до великих відкриттів. Але тут це питання, яке ви вже порушили, можливо, я не знаю, чи є коректно говорити про меншовартість там в науці. Так, але, можливо, саме незнання цих людей, так, оцього фундаменту, воно створює, ну, певний скепсис, в принципі, щодо науки, що цим, може, не варто тоді в Україні займатися, а одразу їхати кудись
ні,
за кордон.
Тут я з вами трошки, давайте подискутуємо, або розкажу своє бачення цього питання. Бачите, знову ж таки, дійсно, якщо подивитися, що дало людству, що отримало людство в результаті, скажімо, 100-150 років цього проміжку, я маю на увазі, які досягнення були зроблені на терені науки, то це найбільш, я би сказав, такий, ну, великий вибух великих відкриттів, якими ми сьогодні користуємося цим відкриттям. І якщо подивитися вглиб, хто був причетний, то я вже, по-моєму, раз говорив, що я можу разом сісти на будь-якому міжнародному форумі разом з Оксаною Пахльовською і сказати, доказати, що більшість внеску у ці відкриття було зроблено людьми, яких народила українська земля. Так сталося, що...
Без пафосу?
Без. Я не, в якому розумінні без пафосу?
Ну, мається на... в такому чи не є Україна батьківщиною слонів?
Ні, так. От саме цього якраз, розумієте, ми колись нам за радянського часу це, як кажуть, вішали в цю локшину. Це було притаманно, якщо ми сьогодні б хотіли згадати, розібратися в цьому питанні, я радив би людям прочитати книгу Олександра Боргарда «Прекрасного фізика. Дві культури». Цю книгу я перевидав уже п'ятий раз. І ось там це питання якраз розглядається. І тоді треба почитати, що говорив Чаадаєв, що говорив, скажімо, інші великі вчені про те, що таке російська культура і що, значить, хто її зробив насправді. Там глибокий аналіз. Тому практично подивитися, то от зовсім конкретний приклад. Інститут експериментальної медицини в Петербурзі, який дійсно унікальний, але він закладався великими українцями – Данилом Заболотним, Сергієм Виноградським, Василем Омельянським, Підвисоцьким. Це ті люди, які робили славу цьому інституту і зробили дійсно великі відкриття і в медицині. Той же самий Данило Заболотний боровся з чумою. Значить, Сергій Виноградський зробив фундаментальне відкриття хеміосинтез, але ця людина змушена була тікати звідси. З радянського часу тоді, того періоду, бо я, за що їх не любили, за що вони мусили тікати? За їх любов до своєї землі, за патріотизм. Розумієте, коли сьогодні ми, слава Богу, можемо говорити, що думаємо, це єдиний позитив, мені здається, але тоді цього не можна було говорити. І от, наприклад, за таку річ, яку я би хотів сьогодні, мені здається, провести аналогію з тим, що ми маємо сьогодні в нашій країні. Сергій Виноградський написав невеличку брошурку таку, називається «Царство ревідів». Я знаю, що більшість не знає цього терміну. Я його міг тільки знайти в архівах в Парижі, в інституті Луї Пастера, коли я знімав фільм про Сергія Виноградського. Виявляється, що це ревіди – це революційні ідіоти. Розумієте? Вони складають програму, вони складають, значить, заходи, а виконувати програму немає кому. І от тоді із ревіда виростає революційний кат. І цю річ він написав. Я міг би привести великі слова Володимира Вернадського. До речі, це людина, яка Росія, ну, просто завдячує цьому чоловікові. З тим, що він створив свого часу навіть Інститут історії, науки і техніки в Росії. В нас цього немає. І це є те, що нам конче сьогодні потрібно. Бо, знову ж вертаюся до тої молоді, яка сьогодні намагається без державних структур, без, скажімо, ось я кажу, сьогодні я був на Заході, значить, це українська... Значить, платформа називається «Сходи в майбутнє». Ці люди молоді, разом, скажімо, деякими партнерами, наприклад, є така організація, як «Юріфарм», медичний інститут, інші, вони намагаються об'єднувати і пропонувати якісь проекти з тим, щоб отримати знання, їхнє бажання отримати знання поза, тому що вони розуміють, що тут підтримки чи освіти, чи науки не буде. І тому ці люди пропонують, вони мають таку сьогодні можливість бути по закордонах. Ці проекти вони, значить, намагаються провести в життя, залучаючи, ось один хлопчина навіть об'їздив цю Африку. І там знайшов наших людей, які також цим, я кажу, цікавляться. Більше, кажу, Василь Андрійович, він каже мені, а ви можете сказати хоч одного вченого, який би десь прославив Африку? Кажу, господи, в Йоганнесбурзі працював великий вчений, який народився в Києві, Борис Балінський. Ніхто його не знає. Це людина, яка поставила фізику там, на ноги. Більше того, захоплювався метеликами. Я не знаю, чи, напевно, чи не найбільша колекція цих метелик. А хто знає цього чоловіка? Розумієте? Каже, ой, це я треба, бо якби я знав, От як би мені, яку я б там підтримку отримав. Тому я сьогодні, будучи на цьому заході, а є такий Ігор Найда, який працює, значить, живе в Ірпіні, а працює в цьому, значить, фірмі Юрія Фарм, і він це організував. І сьогодні там були такі шановні люди, як народний депутат Мусій, як Ольга Богомолець, як, значить, міністр охорони здоров'я Князевич. Ці люди прийшли, бо вони хочуть підтримати цих людей, в основному це медики. Розумієте? І це мені здається, є цікава така зав'язь, я би сказав, що молоді люди врятують оцю освіту, цю культуру. Бо сьогодні наша держава, мені здається, це кредо, тримається на чому? На волонтерстві і на ентузіазмі, або на подвижності певних людей. І не більше. Те, що сьогодні ця система владна є, мені здається, я боюся десь пострадати, але я би сказав, що наше сьогодні суспільство хворе на ракову пухлину вже. Хто є являється раковою пухлиною? Я думаю, що люди розуміють.
Хто є тоді її носієм? Я не думаю, що люди розуміють.
Ви розумієте?
Думаю, що люди обирають. Я думаю, що люди так чи інакше, вони обирають.
Розумієте, правильно ви кажете, але ж ви подивіться, що я тут хотів би згадати слова великого Індіру Ганді.
Махатми. Чи батька?
Ні, того, що був президентом.
Махатма.
Розумієте, так. Він говорив, що найбільшим ворогом кожного народу є його інтелігенція, вихована колонізатором. Звідси робіть висновки і танцюйте, хто є хто і що сьогодні наш. І хто лишився після війни. От я вчора я був на дуже прекрасному заході. Єдине також мене радує. 100 років святкування бібліотеки, сільськогосподарської бібліотеки. Це ще колись Великий Вернадський, започатковуючи нашу Академію наук, поставив другим пунктом створення бібліотеки. Бо він розумів, що таке книжка для народу. Він сам збирав ті книжки. І оце академія, є там теж подвижники, такий собі, значить, Віктор Анатолійович Вергунов, який підняв цю бібліотеку. Розумієте, це те, що радує. І тому, розумієте, я хочу сказати, що ми маємо наслідки, що обирають. А хто обирає? Лишилися після війни ті люди, скажімо, які...
Ми обираємо,
правильно. Так. Але знову ж таки, знову багато залежить. Ви розумієте, від рівня освіти. От давайте згадаємо Полюя, або американського президента, любого можна назвати. Вони говорили, держава та сильна, у якої освіта висока. А що ми маємо? Ми згадаємо...
Ми маємо масову вищу освіту.
Так, вибачте, будь ласка, правильно, ми маємо високу, але ж мені іноді, навіть коли я читаю студентам лекції, мені страшно запитати щось його. Коли я недавно читав лекцію у школі імені Огієнка...
Щоб не завдати травми, бо ще не знаю, що сказати.
Ви саме педагогам і дітям. Коли я запитав, хто такий Огієнко, більше ніж 100 людей, там сидить дітей, 10 клас, там, не знали, хто такий Огієнко. Школа імені Огієнка в Києві. Але мене інше радує. Радує, що у нас є, хто може врятувати систему освіти, незалежно від тих міністрів, які беруть когось на поруки. Розумієте, це мала академія наук, але там збираються, там ентузіазми, і там збирають дітей з усієї України, і там я бачу дітей розумних. І це те, що поза, скажімо, впливом державних ін'єкцій, поза грошей, поза що, воно може рости і нас врятувати.
У нас не аж так багато часу. Ви не згадуєте Академію наук майже ніяк.
Знаєте?
В контексті науки. Можете і не згадувати.
Ні, я хочу сказати.
Та, якщо варто говорити про щось інше.
Ні, ви знаєте, я схиляю голову перед тими людьми сьогодні, які працюють в Академії наук. Бо це теж люди-подвижники в якому плані? Це люди, які люблять цю науку. І вони її тримають. І сьогодні є багато талановитих у нас людей старшого покоління. На жаль, сьогодні час від часу іноді йдеш в інститут і думаєш, чи повертатись наліво і дивитись на дошку, чи не дивитися. Краще, думаю, пройду, не буду дивитися. Але це люди, які складають основу. Фактично, це є вчителі тих молодих людей, яких треба було б в інститут. Значить, якимось чином, як кажуть, ну, привертати. Але через що можна привернути? Через, скажімо, якийсь приклад. Приклад того чи іншого великого вченого, чи того, скажімо, великого Івана Полюя, чи Смакулу, чи іншого, чи, наприклад, великого Іваненка, значить, нашого найбільшого теоретика ХХ століття. Коли дитина буде бачити, вона піде. А якщо не буде вчителів, то, значить, не буде у нас ніякого прогресу. Я хочу сказати, що наша Академія наук, в принципі, те, що вона зараз ще є, ну, я думаю, що наступного року вона все-таки відсвяткує 100 років.
І... Так скептично.
Розумієте, мені боляче, бо я там прожив все своє життя в Академії наук, і я розумію. Але я ще хочу сказати одну фразу великого фізика, значить, Фредеріка Жолю Кюрі. Це французький фізик і громадський діяч. Він сказав таку фразу: країни, які не розвивають свою науку, вони дуже швидко перетворюються в колонії. Розумієте? І оце мене трошки, і не то, що трошки, це просто мені страшно. І ще одну фразу скажу, великого математика Лаврентьєва. Він говорив, сказав таку, це треба було б слухати комусь отим, хто нами керує, і хто має гроші. Що ті держави, які не вклад... якою би вона бідною не була, якщо вона не вкладає гроші в науку, то вона має великі, скажімо, ймовірність скотитися туди, в, скажімо, в царство невігласів. І тому сьогодні не треба дивитися, хто нам дає з-за кордону гранти. Це неправильно. Ми сьогодні навпаки повинні повертати тих представників чи з Масачусету, чи з Гарварда, чи з Кембриджа, їх переконувати, що люди добре, приїдьте в Україну, утворіть тут філіал. Тут навіть один час працював лауреат Нобелівської премії, значить, Євген Стасів. І в комітеті Фулбрайта тут. Він хотів працювати. Він став у 2007 році лауреатом Нобелівської премії. Розумієте, це гордість наша. Люди хотіли тут працювати. І треба оце робити. І тому, як у фізиці, ви хочете виростити кристал, ви повинні мати, як кажуть, затравку. Це неправильний термін. Але навколо нього будуть утворюватися і рости кристал. Оце так ми повинні робити, а не віддавати цих молодих людей, не бути донорами для того всього світу. Але то наша слава.
Але з іншого боку, гранти дають можливість і тут робити дещо.
Почекайте, дають, правильно, але я йду і прошу багача. А коли я йду сьогодні, позавчора я слухав такого собі, я з ним, слава Богу, не знайомий, Тарота, здається, була презентація великого унікального словника, який зробили грузини, шестимовний словник. Зробили по образу, я кажу про по нашому зірцю. Ми коли ще в 96-му році зробили чотиримовний словник, який Борис Євгенович сказав, що це глиба. І грузини зробили вже, пішли далі. Але от прийшов цей чоловік, наплів купу слів, які не тримаються, і пішов зразу. Розумієте?
Народний депутат, це була представницька місія.
От я кажу, що я від цих людей чекати, що вони дадуть гроші на якийсь грант, вони цього не розуміють.
Ні, але ж гранти дають зовсім не ті люди. То я зовсім
почекайте, але ж був Форд, були інші люди, були, які розуміли.
Медичі.
Були, да, Медичі, да, були наші Чекаленки, Ханенки і Грушевські, до речі.
То це ж називаються меценати, а не грантодавці.
Ну, знаєте.
Ну, Чекаленко, меценат.
Я ще хочу трохи попрацювати на науці.
Розумієте?
Ну, знаєте, згадаємо колегу Галагана чи інших людей. Розумієте? Це те, що, і, до речі, це правильно. От дивіться, згадаю два слова про нашу діаспору, яка масово виїхала 100 років тому. Що вони найперше робили? Вони намагалися дітей навчити, створити школи. Де наша просвіта сьогодні? Люди добрі. Вони це творили. І вони будували церкву, і це наша духовність. Коли я сьогодні йду по Хрещатику, там стрибають і кричать, ну ми це зробили, то я вже мене просто, знаєте, не знаю, як на це реагувати. Це всі ці шоу, як говорила Ліна Васильівна Костенко, вони понижують нашу духовність, і то дуже, і це мене болить.
Це окрема тема про духовність і науку. Ми колись з вами обов'язково поговоримо, як ці всі речі пов'язуються і як це працює в сучасному світі. Це дуже цікава тема взагалі, ну, в дискусіях серед науковців і, ну, так, креаціоністів, власне, і людей, які...
Пане Василю, давайте не будемо надовго відкладати, давайте будемо робити.
Не сьогодні, у нас дуже мало часу.
Не сьогодні, звичайно.
Пане Василю, завтра в неділю в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. От перед вами... За годину перед вами у нас в студії був Анатолій Росниченко, якого ви ще зустріли в кулуарах тут. І українська наука, репресована українська наука, це теж окрема тема, але от в ці кілька хвилин, що в нас лишилося, я не знаю, може згадайте, ну, принаймні, на вашу думку, кілька таких ключових...
я зрозумів, пане Василю, я скажу кілька імен. Зовсім недавно в мене вийшла рік тому виставка, яка називається «Трагічні скрижалі української науки». Саме там я майже сотню людей на базі своїх тритомного книги «Нехай не гасне світ науки» вибрав тих людей, які були знищені радянською системою в 37-му році, відтак і 60-ті роки. Розумієте? І я цю виставку зараз навіть англомовно зробив. Це, наприклад, люди, які працювали в науці, значить, у біології, Яната, там інші люди, Михайло Кравчук, математик. Тобто ці люди в мене є. Більше того, я довгий час був і спілкувався, і співпрацював з Святославом Караванським, який нещодавно відійшов. У мене дуже багато з ним є цікавих моментів. Ми створювали словник, і я багато книг він через мене реалізовував. Тобто ось та людина, яка 30 майже один рік була в тюрмах. Я дуже добре знаю з Василем Овсієнком, розумієте? Миколою Горбалем. Це люди, які, я би сказав, є, залишилися, слава Богу, і це є ті, з яких ми маємо брати приклад, як Євген Свістюк, який, як сказав один священник недавно, владика, сказав, це ті люди, які лишилися, коли їх жорна перемелювали, і вони все-таки лишилися. Це, я кажу, і тому, мені здається, це, цих людей треба шанувати, і оце є свято пам'яті і данини величі цим людям.
Яких вчених видатних ми не знаємо, але світ знає?
Ну,
давайте з таких речей, що от люди, от ми чимось користуємося, комп'ютерами, телефонами.
Кажу вам, от, допустим, винахід того самого комп'ютера, яким ми користуємося, людина, яка нині жива, яка приїжджала в Україну, Любомир Романків, який винайшов таку річ, яка називається магнітна головка, на яку записується та фантастична пам'ять. І тоді, коли він це зробив винахід, фірма Apple, вона її придбала, і ми сьогодні користуємося цими мобільними телефонами. Зрештою, візьміть телебачення. Ну, це світом визнано, що це Грабовський. Син Бориса Павла Грабовського, Грабовський, Борис Грабовський. Розумієте, візьмемо, наприклад, найбільше відкриття кінця 19-20 століття, яке приписано Рентгенові, відкриття ікс-променів. Без сьогодні, без цього відкриття, я вже сьогодні медикам говорив, уявити медицину і сьогодні неможливо. Та зрештою фізику не можна уявити без того відкриття ікс-променів. І це фактично повинен був бути Іван Полюй, одним із перших лауреатів Нобелівської премії. По крайній мірі, хоча б Рентген, Полюй, Ленард. Ну, завжди в світі існує несправедливість. Я можу назвати ще низку лауреатів Нобелівської премії, наприклад, Шарпак, який зробив такий детектор, який дав можливість сприймати з космосу елементарні частинки. І за це він в 92-му році став лауреатом Нобелівської премії. І ще одну людину, яку хотів би сьогодні обов'язково згадати, це Клим Чурюму, який недавно відійшов. Це потенційний лауреат Нобелівської премії. Мені приємно, що я цю людину знав. Ця людина була надзвичайно патріотична. І з другого боку, це була людина великої науки. І сьогодні багато є таких людей. На жаль, наше суспільство про них не знає і не цінить. Ми намагаємося тоді цінити, коли ці люди відійдуть. І то, слава Богу, якщо це вдається так зробити.
Клим Чурюма був в нашій студії, власне, про місію «Розетта». Ми говорили, і теж в радість того, що нам вдалося поспілкуватися з ним, ці інтерв'ю є і на нашому сайті в тому числі. Василь Шендеровський, історик науки, доктор фізико-математичних наук, професор, був гостем нашої студії в День науки в Україні. Дуже вам дякуємо.